kanan dura dhimma daangaa Oromiyaaf Somaalee torbanneen darban keessammoo bakkawwan adda addaatti kan uumame jeeqamsiif hookarri kan isaan yaaddesse ta'u Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets beeksisaniiru. Dhimma yeroo laalchisee aangawoota biyyattii waliin dubbataa akka jiran ta'u ambaasaaddarichi Ameerikaa haaraan Maayikel Reemoor Finfinnee keessatti kan geggeessan gaaffiif deebisa jalqabaa irratti ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa haala itti fayyadamaa jiru Yuunaayitid Isteetsiin kana yaaddessu innumaayyuu dhimma namoota yaada isaanii walabummaan ibsachuurraan kan ka'e hidhamanii jiranis sirriitti ilaalamuu akka qabu ambaasaaddarichi beeksisaniiru. Bor biyya isaanii keessatti kan kabajamu jala bultii ayyaana galataa Thanksgiving ambaasaaddar Maayikel Reemooriin Finfinneetti kan argamu embasii Ameerikaa irraa dubbisuun Iskandar Fireyuu gabaasa erge jaalannee dhiyeessa.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikel Reemoor gamas seenuun hojii eega jalqabanii as gaaffiif deebii yeroo jalqabaaf kennan kanaan dhimmoota adda addaa irratti deebii kennuun ejjennaa mootummaa isaanii calaqqisanii jiru. Bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti akkasumas bulchiisa naannoo biraatti walitti bu'iinsa uumame nu yaaddessaa jedhani.
Since I arrived in Ethiopia about 6 weeks ago, I've had many people, including many Ethiopians, tell me I've arrived at an interesting time for Ethiopia.
Torban jaa dura eegan Ethiopia seene as lammiiwwan Ethiopia hedduu dabalate namoonni hedduun biyyattiif yeroo akkaan rakkisaa ta'etti dhaqqabuu koo natti himanii jiru. Akka seenaa Ethiopia ilaallutti yeroon akkaan rakkisaan ni turan inni kun isaan keessaa tokko akka ta'e irratti walii galla.
Jeeqamaaf hokkara uumame nu yaaddessee jira. Keessumaa inni naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti ta'e torbanneen darbaniitti moddoo biraatti kan ta'e jedhan. Kanaaf haala naga qabeessa ta'een yaada siyaasaa qaban ibsuun barbaachisaa ta'uu hubachiisne turre jedhaniiru. Kunis jedhan hiriira karaa nagaa gaggeessuu mootummaanis kun akka ta'u eehamuu of keessaa qaba. Nutis kana ni jajjabeessinaa jedhaniiru. Gamlameen kana gochuu qabu garuu. Kun iddoo tokkotti danqamee hookarri yoo ka'e gamlameen dubbii isaa ilaalanii darbuudhaan karaa nagaan yaada ofii ibsuuf qajeelfama jiru akka itti deebi'an gaafannaa jedhan. Haala yeroo ammaa jiru kan ilaaleen aangoota Itoophiyaa wajjin dubbataa akka jiran ibsanii kanas gochuu itti fufnaa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkaa karaa ittiin hojiirra oolchuun qaamota adda addaan qeeqni dhiyaataa akka ture ni yaadatama. Jaarmeeyaaleen mirga dhala namaa ka sadarkaa addunyaa fi hoogganoonni siyaasaa seerri kun mormii uummataa ukkaamsuuf akkasumas walaba ta'anii yaada ibsachuu ugguruuf itti gargaaramaa jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeeqaa turan. Ambaasaaddar Reemoor kanarratti yaada kennaniin.
We do absolutely share these concerns. So we see a legitimate role for anti-terrorism fight and for legislation that supports.
Yaada dhiyaatan kana nuti ni deeggarra. Qabsoon farra shororkaa fi seerri qabsoo kana deeggaru qooda gaarii akka qaban nuuf gala. Haala walfakkaataan immoo shororkeessummaaf leellistummaa siyaasaa yookaan yaada siyaasaa qaban ibsachuu gidduu adda addummaa jiru beekuun barbaachisaadha.
Karaa nagaa fi ijaaraa ta'een namoonni yaada isaanii ibsan shororkeessota akkan taane nuu gala. Kanaaf seerri farra shororkaa isaan kan ilaallatu hin ta'uu jedhan. Mirga siyaasaa qaban gargaaramuun karaa nagaan yaada isaanii ibsuu waliin walqabatee kanneen hidhaman yookaan amma hidhaa keessa jiran dhimmi isaanii akka gaariitti ilaalamu kan qabu ta'uu nutti hin fakkaataa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkaa kana sochii siyaasaa qabbaneessuuf haala fakkaatuuf gargaaramuun rakkoon ni hordofsiisu akka hubatu ifattis ta'e dhuunfaatti ni jajjabeessinaa jedhaniiru. Fooyya'insi argamuuf carraan akka jiru nutti argamaa sana hordofne hojjechuu qabna. Mootummaa wajjin adda addummaa yoo qabaannes isa adda baafannee walii wajjin kan deemuu dandeenyu irratti hojjannaa jedhaniiru. Paartii Itoophiyaa bulchaa jiruuf paartilee mormituu gidduutti mariin gaggeeffamu gaarii ta'uu kan ibsan ambaasaaddaricha Ameerikaa caalmaatti kanneen biroo kan hirmaachisu akka ta'uu qabu dubbatan. Yeroo hamaa jedhame kun carraa gaarii ta'us mala. Kanaaf waan gaariin argamuu danda'u irratti hirmaannaa siyaasaa gargaaramuun barbaachisaadha. Kunis hegeree biyyattiif gaarii akka ta'u ni hubachiisnaa jedhanii jiran. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana kan itti fufuuf jiru ta'uu Iskandar Fireyuu Finfinnee irraa gabaaseera.